بەرپرسانی پۆلیسی عێراقی دەڵێن لە ئاکامی دوو تەقینەوەی خۆکوژی لە شاری ڕەمادی خۆرئاوای عێراق بەلای کەم 23 کەس کوژراون و خودی پارێزگاش بریندارە. جێگرەکەی دەڵێت قاسم محەممەد الفەهداوی بۆ چارەسەری پزیشکی بە فڕۆکە گەیەندراوەتە بەغدای پایتەخت و بەرپرسان ئۆباڵی تەقینەوەکان دەخەنە ئەستۆی قاعیدە و هاوپەیمانانیان. لەو بارەیەوە پۆلیسی عێراقی دەڵێت وا پێدەچێت مەبەست لە تەقینەوە خۆکوژیەکانی ئەمڕۆ بەرپرسانی باڵای پارێزگای ئەنبار بووبێت، ئەوەی ڕەمادی پایتەختەکەیەتی. سەبارەت بە تەقینەوەکانی ئەمڕۆ لێپرسەوانی پۆلیس دەڵێن تەقینەوەکان بە تەقاندنەوەی ماشێنێکی بۆمب ڕشکراو لەسەر جادەیەک لە نزیک باڵەخانەی پارێزگای شاری ئەنبار قاسم محەممەد الفەهداوی دەستی پێکرد. پاشان بە ماوەیەکی کورد دوای یەکەم تەقینەوە هێرشبنێکی خۆکوژی پیادە لەو دەمەی پارێزگار لە ئۆفیسەکەی بۆ سەردانی شوێنی یەکەم تەقینەوە دەچوو هێرشبەرە خۆکوژەکە خۆی دەتەقێنێتەوە و دەرئەنجام قاسم محەممەد الفەهداوی پارێزگار بریندار دەبێت و جێگرەکەی کە فەرماندەی هێزی پۆلیس بوو دەکوژێت. ئەوەی شانی باسە دوای داگیرکردنی عێراق لە ساڵی 2003 بەڕابرەتی ئەمریکا و بۆ چەندان ساڵ دواتر پارێزگای ئەنبار بنکەی سەرەکی چەکدارانی قاعیدە و هەروەها یاخیبوانی دیکەی سنە بووە. بەڵام لە ساڵی 2006 چەکدارانی سنە ئاینزا ئەو پارێزگایە لە ئەندامانی قاعیدە هەڵگەڕانەوە و هاوکاری هێزەکانی لەشکری ئەمریکایان کرد و یارمەتیان دان لە کەمکردنەوەی توندوتیژی بە شێوەیەکی بەرچاو لەو ناوچەیەدا.